Morey.
Unit 20. Dialogue 1 for listening.
Hello, yalo tulvi. Ayo ya mam. Ya anda. Ya mama poko. Ya wana. Ndatungo mane lo tulvi. Nto. Ya sinye tumbola mkwenye. Ibarka. Ibarka.
For repetition, each item twice.
Allo, yalo turvi. Allo, yalo turvi. Ayo, yamam. Ayo, yamam. Yanda. Yanda. Yamama poko. Yamama poko. Yawana. Yawana. Ndatungu mane lotole. Ndatungu mane lotole. Mto. Mto. Yasiyon. Yasiyon. Yasinya tumbola. Yasinya tumbola. Yasinya tumbola nkwayang. Yasinya tumbola nkwayang. Ibarka. 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 Ibarka.
For fluency, entire sentences, each one twice.
Allo, yalo turbi. Allo, yalo turbi. Ayo, ya mam. Ayo, ya mam. Ya anda. Ya anda. Ya mama poko. Ya mama poko. Ya una. Yawana. Ndatungu mane lortole. Ndatungu mane lortole. Nto. Nto. Yasinya tumbola nkwenyo. Yasinya tumbola nkwenyo. Ibarka. Ibarka.
For comprehension.
Allo, yalo turvi. Ayo, ya mam. Ya anda. Ya mama poko. Ya una. Ndatungu mane lortole. Nto. Yasinya tumbola nkwenyo. Ibarka. Ibarka.
Unit 20. Dialogue 2. For listening.
Nyam ya polvi. Njem tida mita yata meta. Ayo ayara aga soba. Aya woku usugo. Aha miyala me. Aya ligit sob me. Ata razak berdu wakdu ten suka. Ya sida. Ata ra yelenda tungo mne yam.
For repetition, each item twice.
Yam ya polvi. Yam ya polvi. Nje. Nje. Mtenda me. Mtenda me. Tia ya tameta. Tia ya tameta. Nje mtenda meta ya tameta. Nje mtida mita ya tameta. Ayo, ayara aga soba. Ayo, ayara aga soba. Aya woku usugo. Aya woku usugo. Aha, nyalame. Aha, mnyala me. Aya ligit sob me. Aya ligit sob me. Ato la zak berdi. Ato la zak berdi. Wardo tensuka. Wardo tensuka. Ata la zakbir wardo tensuka. Ata la zakbir wardo tensuka. Yasida. Yasida. Ata la yele. Ata la yele. Ata la yele ndatungumniyam.
For fluency, entire sentences, each one twice.
Yam ya pulbi. Njem tida meta ya tameta. Ayu, ayaraga soba. Ayo, ayara agasoba. Ayawo kusgo. Aha, miyala me. Aha, miyala me. Ayaligit sob me. Atara zakbiru wagdo tensuka. Atala zakbir wardu tensuka. Yasida. Atala yelenda tungumniyam.
For comprehension.
Nyem ya pulbi. Njem tila meta ya tameta. Ayu, ayara agasoba. Ayawu kusu. Aha, miyala me. Ayali gitsob me. Atala zakbiru wardu tensuka. Yasida. Atala yelenda tungumniyam.
20.1a. Repetition drill. Commands. Each item, twice.
Went to me bureau. Yasin a bilfu. Bolian comment. Gomia bilfu. Quenemam. Kelariamam. Dandiki radioi. Dansa miya kutuifayi. Dankunya ligdayi. Miyasbi. Mwatumbi urbi. Man boy.
You will be asked a question. To answer it, give a command. First affirmative, then negative.
M'yasbi. Nje yasiyon. Ayo, dan yasiye. ngumne pol bi nje gumye na pol ayo dangumye na pol yi ndembi nje demiyo ayo dandemiye ayo dandemiye motum biurbi nje wantum ya biuru ayo dan watum ya biuri mpak birubi nje pakinya biru ayo dan pakinya biru yi mlour masabi nje lournya masan ayo dan lournya masayi mkibi nje kinyon ayo dan kinyayi mkis valise ramba bi nje kinsinya valise ramba ayo dan kinsinya valise ramba yi mkaram sebra bi nje karmiya sebra ayo dan karmiya sebra yi ndik ligida bi nje dikinya ligidan ayo dan dikinya ligida yi mbola pol bi nje boli ya pol ayo dan boli ya pol yi ndembi nje demiyan ayo dan demiyan yi mwatum bi nje wantumiyan ayo dan watumiyi mpak biro bi nje pakinya biro ayo dan pakinya biro yi mlour masabi nje lournya masan ayo dan lournya masayi mtien bi nje kinya ayo dan kinya yi mkis valise ramba bi nje kinsinya valise ramba ayo dan kinsinya valise ramba yi mkaram sebra bi nje karmiya sebra ayo dan karmiya sebra yi ndik ligda bi nje dikinya ligda ayo dan dikinya ligda yi mbola pol bi nje bolinya pol ayo dan bolinya pol yi
20.1D Transformation Response Drill. Change the statement that you hear to a question.
Ayas da bilfu. Nyas bilf bi. Adik da ligdan. Ndik ligda bi. Agoma nepol. Ngom nepol bi. Tun karma sebra. Id karma sebra bi. Ukien sa valiz ramba. Id kien sa valiz ramba bi. Akuruk pak da biro. Mpak biro wa bi. Ndik akumba. Ndik kumba bi. Upar da louran. Id par loura bi. Tun kilag da radio. Id kilag radio bi. Akos da mobilan. Mkos mobila bi. Mabon da apol. Mbol apol bi. Ayas da bilfu. Mias bilif bi adik da ligdan mdik ligda bi mdik akumba mdik kumba bi u par da louran id par loura bi ton kilag da radio id kilag radio bi à cause de mobile. Une cause mobile à bon d'appôle. Une bonne appôle bi. À gomme de Napôle. Une gomme de Napôle bi. Ton calme sévère. Il calme sévère bi. Il obtient sa valise rambam. Il tient sa valise rambabi. À couleur par de bureau.
20.2a. Repetition drill. Each item twice.
Mkonyam sebre. Mkonyam sebre. Mkon la sebre. Mkon la sebre. Mkon la sebre. Mkon la sebre. Mkon komba sebre. Mkon komba sebre. À quoi m'am sebre? À quoi m'am sebre? À deka sebre en commam. À deka sebre en commam. À karma sebre en commam. À karma sebre en commam. Obtient sa valise dans bas mobile en coin. Obtient sa valise dans bas mobile en coin. N'yam ko sa mobile en coin anda. N'yam ko sa mobile en coin anda. N'yam to mame en coin anda. Nyam tu mame ko anda.
Response drill. You will hear a question asking whether you or someone else has a particular object. Say no. That you, he, or they gave it to Paul yesterday.
Nyam tala sebra bi. Ayo mkwa la Paul yibi oran. Yam taray mobile bi ayo mkwa la pole zame aklo ko sa kumba bi ayo akombe la pole zame yam taray radio bi ayo mkwa la pole zame a Elizabeth taralimbu ya bi ayo akwa la pole zame Nyam tara mangoro bi ayo mkwa la polo zame atara papai bi ayo akwa la polo zame asiku tara kutwe bi ayo akwa la polo zame apol tara tomat bi ayo akwa la polo zame uptara gwe yav bi Ayo, ukwa la polo zame. Nyam tara sebra bi. Ayo, mkwa la polo zame. Nyam tara imobila bi. Ayo, mkwa la polo zame. Akulo kosa kumba bi. Ayo, akumba la polo zame. Nyam tara iradio bi. Ayo, mkwa la polo zame. A Elizabeth la limbi bi ayo akwa la pole zame nyam tara manguru bi ayo mkwa la pole zame atara papai bi ayo akwa la pole zame asiku tara kutwe bi ayo akwa la pole zame Apol tala tomat bi. Ayo akwa la pole zame. Ubtara goyav bi. Ayo ubkwa la pole zame.
20.2D. Response drill. Answer the following questions affirmatively.
Nyamdi karadi wan komambi. Nje ndi karadi wan konyam. Nyamdi kalimbu yan kotonbi. Nje ndi kalimbu yan konyam. Obdi kaguya van kwabi. Nje obdi kaguya van kwa. Adika munguru wan kubiga bi. Nje adika munguru wan kubiga. Nyamdika siban kurawa sikubi. Nje tondika siban kurawa siku. Nyamdika kutuifa nko izobi. Nje ndika kutuifa nko mzwa. Nyamdika tumata nko para Elizabeth B. Nje tundika tumata nko para Elizabeth. Nyamdika kumba nko izobi. Nje ndika kumba nko mzwa. Adika manguro wa nko nyambi. Nje adika manguro wa nko nyamu. Akarma sebra nko nyambi. Nje akarma sebra nko mamu. Akiensa vali isramba nko bambi. Nje akiensa vali isramba nko bamu. Ukosa mubila nko rawase kubi. Nje ukosa mubila nko rawase ku. Apara bilo wanko wase kubi. Nje apara bilo wanko wase ku. Asama kutuifa nko Elizabeth B. Nje asama kutuifa nko Elizabeth. Para Elizabeth manalibu nko akulubi. Nje amanalibu nko akulura. Abula jonu kwa Antoine bi. Nje abula jonu kwa Antoine. Nyamdi karadi yon komambi. Nje mdi karadi yon konyam. Nyamdi kalimbu yon koton bi. Nje mdi kalimbu yon konyam. Ubdi kagwea van kwa bi. Nje ubdi kagwea van kwa. Adika manguro wan kubiga bi. Nje adika manguro wan kubiga. Nyamdika siba nkura wase kubi. Nje mdika siba nkura wase ku. Nyamdika kutuefa nkwa izwa bi. Nje mdika kutuefa nkwa mzwa. Nyamdika tomata nkwa para Elizabeth bi. Nje mdika tomata nkumpara Elizabeth. Nyamdika kumba nkwezwa bi. Nje mdika kumba nkumzwa. Adika manguro wa nkwenyambi. Nje adika manguro wa nkumamu. Akarma sebra nkwenyambi. Nje akarma sebra nkumamu. Akiensa vali islamba nkubambi. Nje akiensa vali islamba nkubamu. Ukosa mubila nkura wasiku bi. Nje ukosa mubila nkura wasiku. Apaka bilo wanku wakuku bi. Nje apaka bilo wanku wakuka. Asama kutuifa nkwa Elizabeth bi. Nje asama kutuifa nkwa Elizabeth. Para Elizabeth manalibu nkwa kulubi. Nje manalibu nkwa kulura. Abola jono kwa Antoine bi. Nje abola jono kwa Antoine.
20.2e. You will hear a statement. Turn the statement into a question asking for whom.
Ndi kadadiu. Ndi kadadiu ko anda. Nkien sa valise ramba. Nyam kien sa valise ramu ko anda. Ako sa mobili ko anda. Ubola kuka ko anda. A parabiru ko anda. A karma sibri ko anda. A para radio ko anda. Ubdika kumba ko anda. Nyam kiensa kutuifu ko anda. Akosa goyavu ko anda. Ndika radio ko anda. Nyam kiensa valise ramba ko anda. Akosa mobili ko anda. Ubola kuka ko anda. A parabiru ko anda. Nyam karma sibri ko anda. A para radio ko anda. Ubdika kumba ko anda. Nyam kiensa kutuifu ko anda. Akosa goyavu ko anda.
20.3A repetition drill. Each item twice.
Ndata doro. Ndata ngumame. Adata kibaisi. Adatungumakibaisi. Adatungumakibaisi. Tondata ligdi. Nyam datu mana bwenza abra.
20.3C. Substitution drill.
Ndata doro. Gumame. Ndatungumame. Kibaisi. Ndata kibaisi. Karmame. Ndatan karmame. Ligidi. Ndata ligidi. Tumame. Ndatan tumame. Mubili. Ndata mubili. Zamsame. Ndatan zamsame. Lenga. Ndata lenga. Kieme. Ndatan kieme. Yime. Ndatan yime. Doro. Ndata doro. Gomame. Ndatan gomame. Kibaisi. Ndata kibaisi. Karmame. Ndatan karmame. Ligidi. Ndata ligidi. Tumame. Ndatan tumame. Mobili. Ndata mobili. Zamsame. Ndatan zamsame. Lenga. Ndata lenga. Kieme. Ndatan kieme. Yime. Ndatan yime. Dugu. Ndata dugu.
20.4a. Repetition drill. Each item twice.
Yasinya tumbula. Yasinya tumbula. Kilrinya tumgum dame. Kilrinya tumgum dame. Demiatum tum dame. Demiatum tum dame. Kendiatum watame. Kendiatum watame. Nyambunda wati boy. Nyambunda wati boy. Tonbunda wati kumba. Tonbunda wati kumba.
Comprehension drill, unit 20. You will hear the entire paragraph twice.
Zamu zavre apokdang kalafi. Anam sawusro la kaman bumye. A Elizabeth bola lortore. Lorturo andi kalame nchen lorturiri. Zamu zavre apokdang kalafi. Anam sawusro la kaman bumye. A Elizabeth bola lortole. Lortolo andika la main ntien lortoliri.
Questions. Number 1.
Zamu zabre yabwenda ntara poko. Zamu zabre apokda nkalafi.
Number 2.
La mana bwen. Akaman bumye.
Number 3.
A Elizabeth bola lortolbi. Nje, abola lotor.
Number 4.
La lotor wandika la mambi. Nje, lotor wandika la mambi.
Number 5.
Ncheng yai. Ncheng lotoriri.
End of unit 20.